Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, kom ons luister nou saam na die wet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se vrou hinker nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons gaan nou antwoord op die wet van die Here, en ons gaan saam in gebed tot God nader. Ons Vader in die hemel, ons dank U, dat ons U mag aanroep op hierdie dag. Ons mag U ken in al ons wee, en ons bid, Here, dat U ons ryklik sal seën in alles wat ons vandag voor U aangesig mag doen. Dankie dat U ons aan die begin van elke week tot rus te bring. Dis 'n groot geskenk. Wil U ons begenadig en wil U ons in genade aansien. Ons het ons geloof in U bely. Ons het die wet gehoor. Ons het rede om baie, baie dankbaar te wees, meer as genoeg rede. Maar ons het ook rede om baie diep bewus te wees van ons eie kleinheid. En dit bely ons vanoggend voor U, dat U ons in genade wil aansien. Onse Vader, ons lê ons afhanklikheid voor U neer, en ons mag dit bely dat ons by U geborge is. Maar ons bely ook ons diepgaande skuld. Ons verootmoedig ons diep voor u. Wie is ons, dat u nog genaamd na ons kyk? En toch doen u. U maak bemoeienis met ons. U is baie geduldig. En nou sit ons bede, Vader, dat u ons ook sal seën in hierdie erediens, waar ons geloof in u mag bely en ons skuld voor u bely, mag ons ook weer u versterk word in die bediening van u woord. Seën ons ryklik daarin, sodat ons getroos en bemoedig mag word, vermaan en tereggewys sal word, en dat ons bevestig mag word in die allerkosbaarste geloof. Saam met u gaan ons hierdie nuwe week in. En soos alle ander weke, is dit ook weer 'n week wat ons nie weet wat alles vir ons wag nie. Maar een ding is seker, en dit mag ons altyd weer bely en mekaar se aandag daarop vestig. U gaan voor ons uit. U regeer. U bewaar. U rig die ding op hierdie wêreld so in, dat het vir u kinders ten goede moet wees. En nou bid ons u Vader, dat u ons besonder sal begenadig, sodat ons nou mag stil word en saam kan luister. Ons mag ons verdiep in die rykdom van u woord, die evangelie van verlossing in ons Here Jesus Christus. Gryp ons in die hart, maak dit stil in ons en laat ons ore oop wees om die evangelie te hoor. En ons bid, Here, dat dit mag uitkom by u kinders wêreldwyd op baie plekke onder verskillende omstandighede. En dat hierdie woord ook tot 'n getuienis mag wees vir die wêreld waarin ons leef, veral vir die owerhede wat regeer. Want hulle moet weet dat u die Almagtige is. En hulle moet weet dat dit u is wat regeer. Nie hulle nie. Hulle moet maar net regeer in u naam. En daarom bid ons dat daar gehoorsaamheid mag wees en dat owerhede daarop sal uitwees om die koninkryk te laat kom. Here, wil u in hulle harte werk, veral daar waar daar baie goddeloosheid en mensgerigtheid is onder soveel wat regeer. Breek die eie wil af en laat u wil geskied. Ons vra u onmisbare seën oor ons in alles wat ons mag doen, dat ons in hierdie land wat u vir ons gee en in hierdie tyd moed sal gee om aan te gaan en nie moedeloos te word nie. Wees met hulle wat siek is en beproef word, wat swak is. Die pyne eet ons by tye op en dis swaar. En siekte het nie ouderdom nie. Daarom bid ons ook vir die jonges onder ons wat siek is, die lewenskragtiges. Ons bid dat u sal uitkoms gee aan die kinders in nood. Dit pleit ons alles om Christus wil en die vergewing van al ons sondes. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing met die oog op die woordbediening uit Psalm 42, die eerste en die vyfde verse. Vanweë 'n tegniese probleem kon ons Psalm 34 nou nie saam sing nie. Maar kom ons sing Psalm 42, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Oor daar die donker nag en die sing van die lied, gaan ons net in die woord van die Here lees, maar ons sing nou eers daarvan in Psalm 42.
Yeah.
Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by Jakobus 1, die heel eerste vers. Dis die tekst vir die woordbediening. In verband daarmee lees ons uit Handelinge 15. Maar kom ons luister eers na die tekst in Jakobus 1. Jakobus, 'n dienskneg van God en Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Handelinge 15. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. En hulle is die gemeente uitgelei en het Fenisië en Samaria deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene en aan al die broeders groot blydskap verskaf. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge. En hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels 'n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook. En die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê, broeders, luister na my. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom in die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en het herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek. En al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie. Maar aan hulle skrywe dat hulle hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwurg is, en van bloed. Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke sabbat in die sinagoges gelees word. Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochië te stuur saam met Paulus en Barnabas, naamlik Judas, met die bynaam van Barsabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was, en hulle het deur hulle bemiddeling dit geskrywe: die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders uit die heidene in Antiochië en Syrië en Cilisië, groete. Aangesien ons gehoor het, dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus. Manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dan Silas en Judas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge. Dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Die tekst is dan Jakobus 1 vers 1. Jakobus, een dienskneg van God en ons Here Jesus Christus aan die 12 stamme in die verstrooiing. Groete. Geliefde gemeente, broeders en susters, oor die brief van Jakobus is daar een menigte boeke en boekies, kommentare en bybelstudies uitgewerk. Dikwels is die titel daarvan iets soos daadchristenskap, of glo en doen, of woord en daad, of christenwees in praktyk. Nou die inhoud van hierdie brief leen hom daartoe om sulke pakkende titels uit te dink. Jakobus gee baie konkrete raadgewings en opdragte wat in die gemeente toegepas moet word. Maar laat ons vir geen oomblik vergeet dat die brief woord van God is nie. En in die woord van God gaan het ten eerste en ten laaste oor die God van die woord. Dis opmerklik dat Jakobus in sy brief sterk fokus op God wat gee. Net in die eerste 18 verse hoor ons, God gee wysheid, hy gee die kroon van die lewe, hy gee elke goeie gif en volmaakte gawe, hy gee vir ons die ewige lewe. Dis net in 18 verse. En as mens die rest van die brief lees, dan hoor ons nog van baie meer dinge wat God gee. Nou met hierdie basiese gegewe en gedagte, gaan ons vanoggend stilstaan by die aanvangswoorde van hierdie brief. Ons luister na die almagtige God, wat sy gemeente groet deur sy dienskneg. Die almagtige God groet sy gemeente deur sy dienskneg. En dan let ons op God se dienskneg, God se gemeente, God se groet. Volgens die indeling van die teks. In ons Afrikaanse vertaling staan daar in die opskrif heel bo in die brief geskrywe, die algemene brief van die apostel Jakobus. Nou daardie opskrif is nie deel van die brief nie, dis bygevoeg om dinge vir ons duidelik te maak, en ongelukkig is die opskrif nie korrek nie. Die apostel Jakobus is reeds vroeg in die geskiedenis van die gemeente van Jerusalem deur koning Herodes met die swaard doodgemaak. Ons lees dit in Handelinge 12 vers 2. En met sy afsterwe geliefdes het daar 'n geweldige gat geval in die gemeente van Jerusalem. Mens kan vir jouself dink hoe erg moet dit wees as een van die voorgangers in die gemeente koelbloedig vermoor word. Nie hieroor of daaroor nie, nie oor 'n misdaad nie, maar oor geloof. Genadiglik het die Here dit so beskik dat ander geroepe amsdraers die leemtes opvul wat Jakobus achterlaat. Mense kom, mense gaan, vandag nog, maar die koning van die kerk sal altyd sorg dat er amsdraers sal wees om sy woord te bedien. Dis 'n belofte. Nou een van die broeders wat na die dood van die apostel Jakobus sterk na vore getree het in die gemeente in Jerusalem, is een ander Jakobus. Hy is een broer van die Here Jesus. En ons het van hom gelees in Handelinge 15. Het is baie duidelik dat hy sterk leiding gegee het in die gemeente van Jerusalem. Het is opmerklik van hierdie Jakobus hoe hy die woord van God laat spreek by die kerkvergadering in Jerusalem. Verskillende gelowige, gehoorsame, godvreesende broeders praat oor baie dinge, ingrypende dinge. Hulle praat die waarheid, maar het gee nie daardie vergadering die deurslag om besluite te neem nie. Opmerklik, die vergadering swyg as hierdie en daardie broeder opstaan en hulle vertel van wedervaringe. Toe staan Jakobus op en hy toon aan dat dit wat die ander gesê het ooreenkom met wat die profete sê. Jakobus wys dit met vers in kapitel aan, daar en daar staan geskrywe. Dis nie maar net, so sê mense nie, al is daar die mense hoe betroubaar en hoe opreg nie, maar so sê die Here in sy woord. Dis wat Jakobus gedoen het. Hy was nie altyd so nie. In sy jonger dae het hy en sy ander broers hulle self opgestel teenoor hulle broer en broeder Jesus. Hulle het nie in hom geglo nie. Ons lees dit in Johannes 7 vers 5. Is geweldig hartseer. Christus se bloedeie broers glo hom nie as hulle verlosser en middelaar nie. Maar iewers het daar in die lewe van Jakobus en sy broers 'n radikale verandering gekom. Die skrif maak nie bekend hoe en wanneer en waar dit gebeur het nie. Ons weet wel dat Jakobus wat aanvanklik teen Christus was, nou vir Christus is, want hy glo in Christus. En dis hierdie Jakobus, die broer van die Here Jesus, wat die brief skrywe. Geliefdes, luister hoe hy homself bekendstel. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. Jakobus sê niks oor die feit dat hy 'n bloedbroer van die Here Jesus is nie. Partymal is mense lief om dit te doen. As hulle hulle self voorstel aan ander, dan ry hulle op die rug van iemand anders se bekendheid of beroemdheid of verkundigheid, so alles of dit 'n verskil maak in die persoon self. Maar Jakobus doen dit nie. Nie dat hy die band met Jesus wil verswyg nie, maar hy wys op 'n heel ander verbintenis as die bloedband wat hy met die Here Jesus Christus het. En hy wys ook op 'n heeltemal ander posisie wat hy ten opsigte van Christus het, as net dat hy die jonger broer is van die Here Jesus. Jakobus stel homself bekend as dienskneg, slaaf. Nou die mense van sy tyd was baie goed bekend met slawe en slavernij. Slawe het nie getel nie, hulle was bloot die eiendom van hulle eienaars. Slawe is nie gevra vir hulle opinie nie, hulle het bloot gedoen wat vir hulle gesê is. Hulle word gesien, maar nie gehoor nie. Hoe anders is dit om slaaf van God te wees? 'N slaaf van God is ook kind van God. Slaaf van God wees wys op ons afhanklikheid en ons volkome toewyding aan God. As slawe van God is ons geborge by God. Ons het sekuriteit in God. Ons is veilig. Ons het sekerheid. Ons dobber nie rond nie. Die manier hoe ons slawe van God geword het, kom uit in die vervolg van Jakobus se selfbekendstelling. Hy noem homself ook slaaf, dienskneg van die Here Jesus Christus. Tevore was hy en sy broers vyande van Jesus, soos ons sopas gehoor het. Nou noem hy homself dienskneg van die Here. Christus self het gesorg vir daardie 180 grade ommekeer in sy lewe. Christus het Jakobus, sy bloedbroer, deur die kragtige werking van sy gees in die hart gegryp en hom 'n geloofsbroeder gemaak. En is opmerklik hoe Jakobus na sy broer en broeder verwys. Here Jesus Christus. Here beteken eienaar. Jesus is die eie naam van ons verlosser. Dit beteken God red. Christus wys op die amswerk van ons gesalfde. As Jakobus homself as dienskneg van die Here Jesus Christus noem, dan erken hy die Seun van God as sy redder en sy saligmaker. Hy bely hom as Christus, wat volkome gehoorsaam was aan God se eis van geregtigheid. Hy onderwerp homself aan Jesus as Here, wat hom ook met sy kostbare bloed as sy eiendom gekoop het, vir al sy sondes betaal het. Geliefdes, in hierdie drievoudige naam, Here Jesus Christus, lê die totale verlossingswerk van Christus opgesluit, sy ontzaglike vernedering tot in die dieptes van die hel, maar ook sy koninklike verhoging tot in die onuitspreeklike heerlikheid van die hemele. Jakobus verklaar plegtig, hierdie Here Jesus Christus is my eienaar, my verlosser, my gesalfde saligmaker. Dit is heerlik om jouself so te mag ken en bekend te stel. Wie is jy? Dis 'n vraag wat dikwels gevra word. Dis 'n baie persoonlike vraag. Gewoonlik word daar gevra na jou naam. Maar wie is jy? Ek is dienskneg, diensmaagd van die Allerhoogste God, slaaf van sy Seun, ons Here Jesus Christus. Dis wie ons is. Dis die persoon wat agter die naam skuil. Daaroor het Jakobus geen twyfel gehad nie. Daaroor moet ons ook nie twyfel hê nie. Dis ons identiteit in hierdie wêreld, broeders en susters. Dis wie ons is. En die feit dat Jakobus in diepe afhanklikheid van God leef, dat hy gebind is aan sy Here en Koning Jesus Christus, dit maak ook dat hy kan skryf wat geskryf moet word. Dit wat hy gaan sê in sy brief, is nie maar net sy persoonlike mening oor sake nie. Net soos wat hy destyds in Jerusalem gedoen het, toe hy die woord van God by die profete oopgemaak het en aangewys het, so sê die Here, so gaan hy nou ook doen. Hy gaan die woord van God laat hoor. Die lesers van sy brief hoef nie vir hom te luister nie, want wie is hy per slot van sake? Sy lesers moet wel hulle ore wyd oopmaak en mooi hoor wat God sê. En as God praat, dan word ons doodstil. En ons hoor elke woord wat sy Gees in die gemeente bekend maak. In gemeente, dis op die punt wat ons die aandag gaan skuif vanaf God se dienskneg na God se gemeente. Dis waaroor dit in die vervolg van die teks gaan. Jakobus skryf sy brief aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. 12 stamme, onmiddellik en noodwendig, dink 'n mens aan die 12 stamme van die volk Israel in die Ou Testament. Dis inderdaad na wie Jakobus verwys. Hy is 'n afstammeling uit een van daardie stamme. Maar in sy tyd het daardie 12 stamme lank al nie meer bestaan nie. Die meeste van die stamme is honderde jare tevore in ballingskap weggevoer. Hulle het nooit weer teruggekom na die beloofde land Kanaan nie. Die 12 stamme bestaan nie meer as een volk nie. En toch noem Jakobus hulle welbewus en doelbewus so. Hierdie 12 stamme is die kerk van Jesus Christus in die Nuwe Testament. Baie van die lidmate van die kerk is nog Jode, Israeliete, nageslag van Abraham. Maar gemeente kort na Pinkster het daar ook heel wat nie-Jode tot geloof gekom. Hulle het ook lid van die kerk van Christus geword. Hulle vorm dus ook deel van hierdie 12 stamme. So kyk, wat doen Jakobus? Hy wys op die kontinuïteit en op die vooruitgang van God se werk as hy praat van 12 stamme.
Continuïteit. Die werk wat die Here in die Ou Testament gedoen het, word nie afgebreek nie. Dit word ook nie vergeet nie, dit word voortgesit. En tegelijk vooruitgang, die Here brei sy kerkwerk uit na nie-Israeliete. Daar word nie omgedraai nie, daar word vorentoe beweeg. Ook gelowige Grieke en Romeine word deel van Christusse wêreldwye kerk. Ook ons vandag, hier aan die suidpunt van Afrika. Ons is deel van hierdie 12 stamme van die Nuwe Testament. Gelowige Israeliete van die Ou Testament, al daardie bekende name, Moses, David, Daniel, is ons broeders en susters, al vloei dieselfde bloed nie in ons are, as wat in hulle are gevloei het nie. Maar in Christus is ons een. Dit maak kerk wees, besonders, ryk, heerlik. Partykeer kan een mens so besig wees met die dinge hier en nou in 'n plaaslike gemeente, dat jy die gevaar loop om die groter prentjie uit die oog uit te verloor. Ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ons is deel van 'n skare gelowiges wat Christus deur sy gees saambind in die waarheid. Maar, sê Jakobus, hierdie 12 stamme is in die verstrooiing. Dit beteken nie dat hulle maar net oor die wêreld verstrooid is nie. Nee, he, hulle is binne in die verstrooiing. Daar is 'n duidelike lidwoord, die. In die diaspora van hulle is by mekaar. Hulle kan selfs 'n gemeente vorm. Maar die omstandighede waarin hulle verkeer is een van verstrooid wees. Oor die omstandighede van verstrooid wees het ons in die boek Handelinge gelees. Handelinge 15 het 'n bloedige voorafgeskiedenis. Ons het dit nou al vlugtig stilgestaan by Handelinge 12, waar vertel word hoe die goddelose koning Herodes die gemeente van Christus in Jerusalem met die swaard vervolg het. Hy het 'n bloedspoor gelaat. Die apostel Jakobus word om die lewe gebring. Die apostel Petrus word in die tronk toegesluit. Die gemeente wat in Jerusalem by mekaar kom, ondergaan enorme beproewings. En dit was ook nie die eerste weerstand teen die gemeente van Jerusalem nie. Blaai nog bietjie terug aan Handelinge, hoofstuk 6 en 7, daar word meegedeel hoe die diaken Stefanus gestenig is. In Handelinge 9 word beskryf hoe die gemeente onder leiding van Saulus uit mekaar gegooi is. Christene vlug vir hulle lewe uit Jerusalem. Hulle gaan vestig hulle op ander plekke. Hulle raak verstrooid. Dis die verstrooiing waarvan Jakobus hier praat. Die 12 stamme, die kerk van die Here Jesus Christus, die Nuwe Testament, leef binne in die gegewe van uit mekaar gejaag wees. Letterlik en figuurlik. Lichamelik, maar ook geestelik, moet die gelowiges kop hou om nie in hierdie verstrooiing ten gronde te gaan nie, moet te verloor nie. Ons weet, broeders en susters, wat impak moeilike omstandighede op 'n mens kan hê. Solank as wat alles redelik glad verloop, dinge is in gebaande weë, is dit tot daarin toe om jou geloof te bely en te beleef. Maar kyk wat gebeur as die veilige ruimtes van jou weggevat word. As die normale patrone versteur of verbreek word. In hierdie dae van inperking kry ons 'n voorsmaakie van verstrooiing. Ons kan mekaar nie in die oë kyk, mekaar bemoedig en mekaar ondersteun nie. Ons verlang om dit te doen. En ons bid dat God dit sal gee, dat ons spoedig weer kan doen. Maar ons moet intussen ander weë vind, om steeds ten volle kerk van Christus te wees. Is duidelik dat Jakobus, die dienskneg van God en die Here Jesus Christus, 'n brief skrywe aan mense wat dit nie maklik het nie. Sy brief gaan gelees en gehoor word deur gelowige broeders en susters wat die wind van voor kry. En dan is die wonder, as jy swaar kry, dan is jy so ekstra vatbaar vir die evangelie. Dit ervaar mense ook dikwels in ons eie omstandighede. As het goed gaan, dan is die gevaar lewensgroot dat jy op jou eie bene wil staan. Die Here is belangrik, kerk is belangrik, maar dit skuif dikwels in 'n besige lewe een kant of op die rand. Hoe anders is dit as angs jou keel toetrek, as siekte jou platvee, as armoede jou in die gesig staar, as die hongerpyn gaan maak dat jy gaan doodgaan, as die onbekende soos 'n swaard oor jou kop hang. Hoe anders is dit dan? In sulke omstandighede dors ons skreeuend na die genot van die helder waterbeke van die woord van God. Diaspora, verstrooi wees, is nie aangenaam nie. Ons soek dit nie, ons vra nie daarvoor nie. God plaas ons daarin, hy bring dit oor sy kerk. Hy doen dit doelbewus, om ons in afhanklikheid van hom te laat lewe, en nooit, ooit van hom te vergeet nie. In die verstrooiing leer ons om werklik dienskneg van God en van ons Here Jesus Christus te wees, en al meer en meer te word. Alle goeie dinge kom van bo. En op die punt skuif ons na die laaste woord van die teks. Dan hoor ons God se groet, wat hy by monde van sy diensknegg Jakobus oor die kerk in die verstrooiing uitspreek. In baie van die briewe van die Nuwe Testament is daar omvangryke seëngroete aan gemeentes. Jakobus gebruik net een woord, gairein. Dit beteken groete, kort en kragtig. Dis 'n typiese Griekse manier van groet. Die Griekse woord gairein beteken eintlik blydskap. Wees bly. Die Israeliete het mekaar altyd gegroet met die woord shalom. Vrede. Trouwens, die Israeliërs doen dit vandag nog. 'N baie mooi manier van groet. Gelowiges wens mekaar God se vrede toe. Saam met die Ou Testamentiese vrede loop die Nuwe Testamentiese blydskap. Blydskap wat wortel in genade. Omdat God sy genade in Christus aan sy gemeente bewys, daarom kan ons bly wees en moet ons bly wees, al is ons in die verstrooiing. Geliefde gemeente, by die aanhoor hiervan kom 'n mens diep onder die indruk van die seën wat ons elke Sondag mag ontvang, as ons in die naam van God in sy erediens mag vergader. Ons verklaar ons hulp in die naam van die Here, dis ons wotum. En wat doen die Here? Hy seën ons. Genade vir julle en vrede. Hy seën ons met die groet van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die kerk van Christus deur alle eeue mag geniet van hierdie heerlike groetseën. Ons geniet dit saam met ons voorouers wat duisende jare gelede in Israel geleef het. En ons geniet hierdie groetseën saam met medegelowiges op ander plekke op hierdie wêreld waarvan ons die name nie eers ken nie. Maar almal van ons word deur God geseën. Groete vir julle. Genade en vrede vir julle. Dink mooi hoe jy dit ontvang. Baie van ons groete onder mekaar is maar oppervlakkig, niks seggend. As iemand sê, ek het niks om oor te kla nie, dan het hy nog niks gesê nie. Hoe anders doen God dit? Hy seën ons en behoed ons. Hy laat sy aangesig oor ons skyn en hy is ons genade. Hy verhef sy aangesig oor ons, en hy gee ons vrede. Om dit so te sê, as God ons groet, dan kyk hy ons stip in die oë. Sy aangesig skyn oor ons, dis oor ons verhef, en in antwoord verhef ons ons aangesig na hom. Ons verwag alles wat goed is van hom. En is op die basis, geliefde broeders en susters, op die basis van hierdie een enkele woord en een enkele sin in die brief van Jakobus, wat hy 'n klomp dinge gaan sê op bevel van God vir die 12 stamme daar in die verstrooiing. Alles wat hy gaan sê, het hiermee verband, staan in die lig van hierdie groet. Ook as hy die gemeente indringend moet vermaan, dan spruit dit voort uit die opregte bede, wees gegroet, begenadigdes. Wees gegroet, gemeente van Christus in Pretoria. Luister met oop ore en ontvanklike harte na alles wat die Gees van God deur die mond van sy diensknegt Jakobus aan ons gaan sê. Amen. Ons gaan saam sing oor diensknegt en diensmaagd wees. In Psalm 116, Ach Heer, ek is, o ja, ek is u knegt. Seun van u diensmaagd, in u diens gebore, my bande is los, verhoor diensverkore, bring ek die offers aan u toegeseg. Ons sing vers 9 en 10 van Psalm 116. Ons Vader, ons is uiters begenadig om u diensknegte te mag wees, u diensmaagde. Ons, u kinders, is baie veilig by u. Ons mag van u alles ontvang wat ons nodig het en van u ook alles verwag wat ons in hierdie lewe en tot in ewigheid sal nodig hê. U gee die lewe. U hou dit in stand. U laat ons kragtig lewe deur die werking van die Heilige Gees. Dankie dat ons mede-erfgename mag wees van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het. Wil u ons lei in ons diensposisie, sodat ons nie sal wil heers nie, en veral nie wil oorheers nie. Maar laat ons eenvoudig mekaar bedien in liefde en in waarheid. Seën so die dienswerk van ouers by die huis, van u dienaars in die kerk, die kerkraad, die diakens, u dienaars in die land, u dienaars op baie plekke. Gee dat ons in afhanklikheid van u ons werk sal doen. Dankie dat ons u woord mag hê. Ons word ryklik getroos en bemoedig. Ons ontvang suiwer rigting. Bewaar ons daarby dat ons van die goeie spoor nie wegdwaal nie. Here, ons is u knegte, gebore in die diens, geskep om u te verheerlik, en so mag ons die offers aan u bring, wat u toekom, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons offergawes is bestem vir diakonale sorg in ons eie midde en buiten die gemeente, dan die tweede kollekte, die ander kollekte is vir sustentasie, hulp aan kerke in nood, vooral op die platteland, waar kerke bitterlik swaar kry, dis waarvoor hierdie offergawes bestem is. U kan direk na die erediens afdra. Kom ons sing nou ten slotte saam uit Psalm 93 oor die koningsheerskappy van die Here. Ons gaan al vier verse daarvan sing van Psalm 93. Al u getuigenis, Heer, is gans getrou, belofte woord, sal u vir altyd hou. U tempel sal, wat ook om ons vergaan, net soos u trou, onskendbaar bly bestaan. Psalm 93. Geliefdes, ontvang nou wel bewus, wel deur dag, die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u almal. Amen.